Somija ir piešķīrusi ANO institūcijai United Nations Women 6 miljonus eiro papildus līdzekļus šim gadam, tādējādi izvirzoties par UN Women dāsnāko finansētāju. 2014. Gada laikā UN Women no Somijas saņems 20 miljonus eiro. Lielbritānija, Zviedrija un Norvēģija bija institūcijas lielākie atbalstītāji pagājušajā gadā. ANO dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcija UN Women izveidota 2010. Gadā, apvienojot četras ar dzimumu līdztiesības jautājumiem strādājošas ANO iestādes. Izpildu padome ir UN Women vadošā institūcija un tās galvenais uzdevums ir veicināt dzimumu līdztiesību, kā arī meiteņu un sieviešu iespējas ANO dalību valstīs. Šobrīd UN Women īsteno visdažādākās programmas un projektus 75 jaunattīstības valstīs. Institūcija ir attīstījusi un atbalstījusi, piemēram, Safe Cities, tas ir drošas pilsētas projektu, jaunatīstības valstu lielpilsētās. Projekta ietvaros sievietēm tika iedoti viedtālruņi, ar kuru karšu un programmu palīdzību ir bijis iespējams izvairīties no seksuālās vardarbības, kā arī meklēt palīdzību. Rilli Lapalēnens, ES nevalstisko organizāciju sadarbības platformas Kehys ru ģenerālsekretārs Somijā, speciāli Latvijas radio atzina, ka Somija jau ilgus gadus centusies atbalstīt sieviešu un līdztiesības jautājumus ANO, un tā esot arī šā brīža attīstības sadarbības politikas programmas prioritāte. Rilli Lapalēnens atgādina, ka par jautājumu svarīgumu savulaik iestājusies un tos joprojām atbalsta Somijas bijusī prezidente Tarja Halonena. Šobrīd tiek nosprausti jauni globālie mērķi, un acīm redzot, Somija ir izvēlējusies arī turpmāk pievērst uzmanību līdztiesības un sieviešu jautājumiem, un tā ir laba ziņa. Pievēršoties sieviešu iespējām, vienlaiks notiek pozitīvi izrāvieni plašā problēmu laukā. Uzlabojas veselības aprūpe, bērni tiek uz skolu, uzlabojas pārtikas kvalitāte un tam līdzīgi. Savukārt, UN Women Finland izpilddirektore Elīna Mustonena cer, ka Somijas labajam piemēram sekos arī citas ANO dalību valstis, jo institūcija ir vadošā sieviešu un meiteņu tiesību aizstāve un atbalstītāja visā pasaulē. UN Women izpildpadomes sastāvā ir 41 ANO dalību valsts, arī Latvija. Maira Dobele, speciāli Latvijas radio.